Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi ne vom adresa părinților și bunicilor, pentru că este început de toamnă și început de școală. Suntem cumva la începutul trimestrului pentru copii și chiar în primele zile de facultate pentru studenți. Și de aceea ne-am gândit să facem o emisiune legată de adaptarea la școală, de etapele prin care un copil și apoi un tânăr trece, despre modul în care viața lui se schimbă în funcție de sistemul de învățământ în care este și de asemenea despre persoanele care au nevoi speciale, copiii cu nevoi speciale sau cu dizabilități și cum pot fi ei incluși în învățământul școlar și apoi cum pot fi ei incluși în piața forței de muncă. Invitată în studio este doamna Mariana Arnăutu de la Fundația World Vision România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am regăsit.
Întâi aș vrea să vorbim puțin despre Fundația World Vision, care, din câte înțeleg eu, este o organizație non-profit creștină. Așadar, pe lângă faptul că vă ocupați de copii și de persoane tinere care au diverse probleme, aveți și o perspectivă spirituală asupra acestor acțiuni pe care le desfășurați. Și aș vrea să vă rog să prezentați așa foarte pe scurt care sunt domeniile în care activați.
Organizația noastră activează în 7 județe din România și aș vrea să le enumăr așa pe scurt. În partea de sud activăm în județul Constanța, Ialomița, în București, în sectorul 5, în mediul urban, pentru că World Vision lucrează cu preponderență în mediul rural, în județul Dolj, Vâlcea, în partea de vest în Cluj, iar în partea de est în Vaslui și Iași. Organizația noastră lucrează pe conceptul de dezvoltare comunitară, adică merge în comunitățile cele mai vulnerabile unde se află copii și acolo împreună cu partenerii. Și aici mă refer începând de la părinți, profesori, primării, primăriile locale și autoritățile centrale. Lucrează împreună pe mai multe domenii, astfel încât să crească calitatea vieții copiilor care se află în acele comunități. Și domeniul strategic în care World Vision investește în momentul de față este educația copiilor și a tinerilor.
Întrebarea pe care acum o am în minte este de ce orientarea aceasta către comunități și către dezvoltarea comunității, pentru că în general în România atitudinea oamenilor este nu mă interesează să moară și capra vecinului. Observ în fiecare zi pe stradă cum oamenii aruncă pe jos gunoaie, dau unii peste alții, nu se ajută, nu-și acordă prioritate. Deci este cumva un fel de individualism dus la extrem.
Egocentrism.
În acest context, dumneavoastră, vă orientați către dezvoltare comunitară. Care este răspunsul? De ce faceți asta și care e răspunsul comunităților?
De ce? Pentru că World Vision la bază și ceea ce definește World Vision este această latură creștină. Nu degeaba, cum să zic, există acea poruncă, iubește-ți aproapele. Și ceea ce World Vision face e faptul că iubește seminii care sunt lângă noi și în mod special copiii.
Ați spus și am spus și eu că sunteți o organizație umanitară creștină. Nu aparțineți unei biserici și nu faceți nu, deosebire între beneficiarii dumneavoastră.
Nu. Într-o comunitate nici nu se pune problema de așa ceva.
Bun, haideți atunci să ne orientăm către subiectul de astăzi, care este și principala noastră preocupare, educația.
Aș vrea, când m-ați întrebat despre pe ce domenii lucrează World Vision, pe lângă domeniul de educație, care este un domeniu strategic pentru World Vision România, domeniul sau sectorul sănătate este iară un alt domeniu în care World Vision România are proiecte și investește în sănătatea copiilor și a părinților, îi educă pe părinți în acest sens. La fel, domeniul de dezvoltare economică, care vine ca și componentă, se alătură domeniului de educație și sănătate, și domeniul de societate civilă, aceea de a-i mobiliza pe membrii unei comunități să întreprindă anumite acțiuni spre folosul comunității respective, dar cu scop și target asupra copiilor care trăiesc în acea comunitate și asupra bunăstării acelei comunități, atât din punct de vedere spiritual, pentru că World Vision nu se uită doar la bunăstarea
materială.
În același timp se lucrează și la partea de bunăstare spirituală și de creștere spirituală.
Puteți să-mi dați și un exemplu? Ce s-a întâmplat într-o anumită comunitate? De exemplu, ați mers într-un sat sau într-o localitate și ați descoperit o anumită nevoie a acelei comunități. Dați-mi un exemplu de acest gen.
Păi, v-aș da exemplu unei comunități din Vaslui, nu mai mi-aduc aminte numele pentru că World Vision lucrează în aproape 200 și ceva de sate din județele menționate, în care în momentul în care World Vision acolo a venit, a făcut o analiză a nevoilor din acea comunitate împreună cu autoritățile locale, cu părinții, cu profesorii, și nevoia în acea comunitate era faptul că copiii de la clasele 1-8 trebuiau să meargă la școală într-o altă localitate, parcurgând aproximativ, nu știu, 9-10 km pe jos. Asta era
zilnic.
Asta era
dus întors sau
cred că 20 dus întors. Asta era greu pentru un copil și cu un ghiozdan în spate de vreo 4-5 kg zilnic să faci drumul acesta dus întors.
Presupun că unii chiar renunțau.
Acum depinde. Copiii de acolo vor să învețe. Ceea ce mi-a plăcut e această dorință de a învăța și de a merge mai departe la școală, pentru că într-o comunitate săracă, copiii sunt conștienți că și părinții, dacă vor să scape din acest cerc al sărăciei, educația și școala e singura șansă de a sparge acest cerc vicios și de a merge mai departe. Ce a făcut World Vision în acest sens? A făcut o campanie, autobuzul s-a numit, de strângere de fonduri pentru cumpărarea unui autobuz pentru această comunitate. Și ca și copiii din mediul urban să vadă ce înseamnă să mergi 20 de kilometri zilnic, în luna mai a acestui an a fost organizat un marș aici în București. Copii din mai multe licee și școli din București au plecat din parcul Cismigiu și au mers pe jos până în parcul Herăstrău.
Ca să înțeleagă ce fac alți copii din alte părți ale țării.
Din fericire, doar cu niște pancarte în mâini, nu și cu ghiozdanele de 5-6 kg, că altfel ar fi fost destul de greu. Și nu le venea să creadă. Atâta merg copiii de la țară pe jos? Noi am mai făcut pauze pe drum, vă dați seama că asta presupune copiii de la țară au antrenament ca să meargă atâți kilometri pe jos, dar e foarte greu, mai ales atunci când nu ai nicio alimentație și o hrană care să-ți asigure o condiție fizică destul de,
și
de bună.
Și acest lucru de ce se întâmplă? Pentru că familiile sunt sărace, da, și nu, da, pot să asigure hrana corespunzătoare copiilor.
Da, da.
În acest moment eu mă simt datoare să fac un apel la dumneavoastră, doamnelor și domnilor care ne urmăriți din întreaga țară sau ne ascultați la Radio Vocea Speranței. Repetați-ne și nouă încă o dată județele în care fundația dumneavoastră activează și apoi vă vom comunica modalitățile prin care puteți să luați legătura cu World Vision România, poate printr-un gest simplu sau printr-o foarte mică donație, ați putea contribui la bunăstarea unor copii care doresc să învețe sau a unor copii cu dizabilități care nu au acces la niște resurse pe care în București sau într-un oraș mare le-ar avea. Așadar, mai spuneți-ne o dată județele.
Da. Păi, spuneam de județul Vaslui, județul Constanța, Ialomița, Dolj, Vâlcea, Cluj și în București, în mediul urban, avem niște programe pe servicii sociale în sectorul 5, tot pentru categorii vulnerabile. Aș mai fi vrut să vă mai adaug un pic legat de partea de educație a copiilor de la sate. Tot în acest sens, World Vision are un program, se numește Vreau în clasa noua, pentru copiii care termină ciclul de 8 clase în mediul rural și își doresc să-și continue studiile la liceu. Acest program e susținut de donatorii români care lunar donează o sumă de 250 de lei lunar timp de un an școlar și banii aceștia îl ajută pe copilul din mediul rural să meargă mai departe și să-și continue studiile la liceu. Și există și o corespondență între copilul sponsorizat și donator, un program de altfel foarte frumos care a dat până acum aproximativ, avem 400 de absolvenți de liceu, mulți dintre ei cu rezultate foarte, foarte bune, acum sunt studenți la facultate și ne bucurăm că împreună cu donatorii români am reușit să schimbăm viața acestor tineri și sperăm ca la rândul lor ei să devină cei care vor schimba la rândul lor viața altor copii care au fost într-o situație similară ca și ei.
Cum pot să ia legătura cu dumneavoastră, telespectatorii și ascultătorii noștri?
Dacă vor intra pe site-ul World Vision, pur și simplu să introduci pe Google World Vision România, îți apare imediat site-ul World Vision și acolo sunt la datele de contact pentru donații, pentru diferite proiecte. Și pot, bineînțeles, și în fiecare județ există date de contact pentru zonele în care le-am menționat, județele în care lucrăm.
Așadar, pe site-ul World Vision, telespectatorii noștri îl pot vedea din când în când pe burtieră. La această adresă puteți afla informații legate de modul în care puteți să luați legătura cu filiala sau cu reprezentanții Fundației World Vision din județul respectiv, astfel încât să vă puteți implica, dacă doriți, în susținerea unui copil.
Și totodată de, cum să zic, încurajăm și voluntariatul, de a face voluntariat, pentru că de multe ori nu ne dăm seama de resursele pe care le avem. Adică trebuie să ne gândim că resursele, într-adevăr, cele materiale primează pentru a face un program și a duce mai departe, ok, copilul are nevoie de hrană, ai nevoie să-i cumperi o pâine sau ai nevoie să cumperi, nu știu, o cutie de lapte. Dar pe lângă toate acestea, și contribuția, cum să zic, umană și spirituală întregește această resursă sau contribuție materială.
Asta adică e ar avea nevoie și de vizite sau de, eu știu, pregătire la o anumită materie, dacă este cazul, sau de consiliere?
Da, 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 sunt, nu știu, din... Vă dau un exemplu din proiectul acesta cu Vreau în clasa noua. Corespondența purtată între sponsor și copilul sponsorizat l-a motivat pe acel copil să știe că cuiva îi pasă de el și că, în afară de părintele pe care îl are fizic, mai are încă pe cineva căruia îi pasă de el și care îl sprijină și îl ghidează, ca să spun așa, către o viață mai, mai bună și să-și atingă scopurile bune legate de educație și de creșterea asta către viața de adult.
Bun. Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vedem care sunt etapele prin care un copil trece în viața lui de școlar și cum se poate adapta la diversele cicluri de învățământ, dacă este un copil sănătos și dacă este un copil cu nevoi speciale. Doamnelor și domnilor, ne vom întâlni după câteva minute.
Nu poți trăi 1000 de vieți, dar poți citi 1000 de cărți, dacă începi chiar acum. Casa de editură Viață și Sănătate îți oferă un univers în fiecare carte. Educație, psihologie, spiritualitate, medicina pe înțelesul tuturor. Sună la 323-0020 sau accesează pagina de internet viatasisanatate.ro. Nu întârzia!
Centrul seniorilor din comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre educația copiilor și despre adaptarea la diversele etape de școlarizare și apoi la locul de muncă. Alături de mine în studio se află doamna Mariana Arnăutu, specialist în educația copilului la Fundația World Vision România. În prima parte am vorbit despre activitățile fundației și despre modalitățile în care și dumneavoastră v-ați putea implica, așa că repet, pentru cei care nu ați avut ocazia să notați, există un site pe internet worldvision.ro unde puteți afla foarte multe detalii, iar cei care nu aveți acces la internet, voi repeta din când în când un număr de telefon 021-222-9101. Voi repeta numărul pe parcurs, astfel încât dacă doriți să vă implicați, să puteți telefona și să puteți întreba de ce ar fi nevoie în zona în care locuiți dumneavoastră. Voluntariatul la noi în țară este destul de puțin vizibil. De aceea, probabil că este nevoie ca la fiecare astfel de emisiune să facem apel și să îi invităm pe oameni să încerce să trăiască și pentru alții, să încerce să treacă peste problemele, nevoile, temerile lor uneori și să facă ceva care să fie de folos și unui alt om. Haideți să vedem pentru partea a doua a emisiunii aceste etape și adaptarea unui copil sănătos. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct acum. Numărul nostru este 0314 378 379. Aici puteți telefona și puteți sta de vorbă cu doamna Mariana Arnăutu. Așadar, ce se întâmplă cu copilul când pleacă de acasă și ajunge într-o instituție de învățământ formală?
Formală. Ce se întâmplă? În primul rând, se produce o schimbare majoră în viața copilului, pentru că cu noua lege a educației naționale de anul acesta s-a introdus clasa pregătitoare, clasa 0, acum au rămas să-i spune clasa pregătitoare. Practic, copilul, dacă până acum intra de la clasa 1, acum, de începând cu clasa pregătitoare, este în școală. De la vârste mai timpurii, de la 6 ani, el poate să meargă la școală. Acest lucru pentru un copil este un pas foarte important, nu doar în parcursul educațional, dar și în viața lui. E o schimbare majoră. Practic, dacă înainte era la grădiniță, era într-un mediu familiar mai apropiat, în școală, intră într-o altă lume și totul este nou, sunt alte reguli, alte standarde, alte cerințe și trecerea asta e un pic așa cam dură. Și de aceea e foarte important ca copilul să fie pregătit cu un an înainte de această includere în școala de masă și părinții să se asigure că este pregătit din punct de vedere psihologic și fiziologic ca să intre într-un astfel de sistem de învățământ.
Un copil care se trezea când vroia, se juca sau făcea exact ce vroia, dintr-o dată este silit să se trezească la anumite ore, să plece somnoros de acasă, să ajungă într-un loc în care este obligat să facă anumite lucruri, uneori plictisitoare, pentru că, din nefericire, în învățământul românesc, de orice fel, se merge pe foarte, foarte multă teorie care nu are aplicabilitate practică imediată și copilul poate nu înțelege de ce trebuie să învețe acele lucruri. Și cred că este extrem de frustrant. Cum ar trebui părintele să lucreze sau să-l pregătească pe copil pentru această situație frustrantă?
Cu multă răbdare și cu, a spune, antrenament și exercițiu. Înainte de a merge la școală, copilul trebuie să învețe cu o lună dinainte de zile, să înceapă să se întrezească la o anumită oră, să respecte anumite reguli și să fie pregătit cu, cum să spun, cu respectarea anumitor sarcini, să înțeleagă autoritatea adultului și totodată, în același timp, un rol important îl are învățătorul sau învățătoarea care primește copilul în școală și colectivul de elevi. Primul an e mai greu, e de adaptare și de acomodare atât pentru copil și pentru părinte, la cerințele școlii. Și în general, părinții sunt mai interesați și mai implicați în ciclu primar. După ciclu primar, în ciclu gimnazial acolo și pe parcurs, influența părinților scade foarte mult.
Înțeleg de la prietenii care au copii că atunci când copilul intră la grădiniță și ulterior în clasa 1, este foarte importantă o compatibilitate între copil și învățătoare. Pentru că dacă, de exemplu, copilul este mai sensibil, iar învățătoarea are o personalitate mai fermă și mai puțin empatică, ceea ce se poate întâmpla, copilului nu-i va plăcea, se va teme, va avea diverse simptome fizice, probabil, va durea burtica, va spune că nu vrea să se ducă la școală. Da, adică, cum se poate alege cadrul didactic potrivit pentru copil?
Ei, cred că în vremurile astea e mai greu. idee, cum să zic, cred că e și un fel de loterie. De multe ori, părinții, atunci când aleg școala, întotdeauna caută învățătorul care se știe că e cel mai bun. Asta depinde și de învățător, căci învățătorul, cadrul didactic, este om și ar trebui să-și adapteze în același timp, să metodele pe care le folosește atât la nivelul clasei, dar cât și în funcție de personalitatea fiecărui copil. Pentru că e dificil de lucrat cu o clasă cu atâți copii, toți sunt unici, fiecare este în felul lui și cadrul didactic ar trebui să fie așa ca un dirijor care să dirigeze clasa și să armonizeze, ca să zic așa, fiecare copil.
Aici intervine o discuție care știu că nu vă privește neapărat pe dumneavoastră ca fundație. Sunt mai multe fundații, alte organizații care propun forme de învățământ alternativ, în care se spune că fiecare copil este tratat conform aptitudinilor, conform personalității lui, nu este silit să intre într-un anumit șablon, așa cum se spune că se întâmplă în școala de masă. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste sisteme de învățământ? Sunt ele benefice pentru copil sau copilul care se duce la o astfel de școală pierde cumva la nivelul, să zic, al inteligenței cognitive, învață mai puțin?
Nu neapărat. Sunt foarte bune și aceste sisteme de învățământ alternative. Ceea ce vreau să spun e că ca și specialiști trebuie să fim deschiși către o pedagogie a diversității. Pentru că nu mai suntem în comunism să
uniformizăm
totul. Este bine să existe cât mai multe alternative, pentru că și copilul este șablon. Copiii sunt unici în același timp, dar și diferiți. Pentru că asta este natura umană. Da. Fiecare s-a născut cu anumite talente, har și ce a pus acolo Dumnezeu în fiecare din noi. Aș vrea să enumăr câteva din aceste sisteme de învățământ alternativ care știu că există în momentul de față în România. Unul este cel mai cunoscut, este sistemul Step by Step. Știu că se face la grădiniță și pe ciclu primar. Nu știu dacă mai departe se continuă la ciclu gimnazial. Este un sistem foarte bun și care a dat rezultate bune, în sensul că metodele de predare și modul în care lucrează cadrul didactic cu cadrele didactice cu copiii, pentru că la Step by Step sunt doi învățători din ceea ce știu, îi fac pe copii să fie mai atrași de școală, de ceea ce înseamnă învățătură. Problema se pune în momentul în care acest sistem de învățământ alternativ nu are continuitate, să zic, până la partea de liceu, de exemplu. Atunci iar se produce un șoc și o schimbare, că copilul trebuie să intre forțat în sistemul de învățământ acesta de masă. Și era obișnuit cu un anumit stil de învățare și lucrurile se schimbă. Și sistemul, mă întorc la sistemul de învățământ de masă, ar trebui să... Există legea și toate metodologiile și normele îți lasă ca și profesor, ai opțiuni și libertate de a-ți...
Sau pentru că tu ești, să-ți manifesti creativitatea, practic.
Da, practic tu ești stăpân acolo pe oră când predai. Ai, curiculum care este obligatoriu, ai curiculum opțional, ai tot felul de instrumente și metodologii. Ai ține atât de fiecare cadru didactic, cât și de instituțiile, inspectoratul școlar, Ministerul Educației, instituțiile care sunt reglementate să îndrume această activitate și să să o facă să fie performantă a oamenilor care muncesc în acest sistem și a resurselor.
Mi-aduc aminte de clasele primare pe care eu le-am făcut la școala de aplicație a Liceului Pedagogic din Constanța. Nu știu exact dacă toate liceele pedagogice au câte o școală pe lângă unde fac elevele practică, dar îmi amintesc că de cele mai multe ori orele de română, matematică, istorie erau deosebit de interesante pentru că acele eleve, pentru că primeau o notă pe ora respectivă, veneau cu tot felul de materiale didactice, de la glob pământesc, la hărți, la scheme, la animăluțe chiar, la reprezentări ale informațiilor pe care ni le transmiteau și astfel era foarte interesant la școală. Cred că aici depinde și de disponibilitatea cadrului didactic de a face materia pe înțelesul copiilor. Ar mai fi două aspecte de discutat la nivel de școală și apoi să trecem la copiii puțin mai mari. Primul este cel al copiilor supradotați. Există din nou cel puțin o organizație non-guvernamentală care se ocupă de copiii supradotați și care încearcă să-i consilieze și să-i ajute pe aceștia să se poată integra într-o școală normală și ca ceilalți copii din clasă să-i accepte cu abilitățile lor deosebite. Acești copii supradotați nu sunt extrem de mulți, dar se pare că de multe ori au dificultăți de adaptare.
Da, pentru că și copiii supradotați sunt ca și în extrema cealaltă cu copiii cu nevoi, sunt o categorie de copii cu nevoi speciale, altfel de nevoi speciale. Și nu doar copiii, cum să zic, supradotați. Aici, după cum v-am spus, ține foarte mult de școala în care sunt integrați și ceea ce School Vision promovează și se încearcă a se promova și la nivel de politici educaționale, este acea educație inclusivă, în care fiecare copil să fie tratat în școală din principiul acestei abordări a educației inclusive. Și atunci, indiferent că în școală am un copil cu nevoi speciale, am un copil supradotat, am un copil, în ghilimele spus, normal, sănătos, care se încadrează în masa mare de copii, fiecare copil ar trebui tratat și găsit programe care să îi potențeze acele talente și abilități speciale pe care le are. De aia sunt olimpiadele pentru cei supradotați și programele acestea de de formare în acest sens, da. Adică copiii care, dacă am un copil care este supradotat pe partea de matematică, școala ar trebui, pentru că ei au tot felul de comisii în școală, comisia pe disciplina matematică, comisia pe disciplina română, șefii de catedre și împreună cu Consiliul de Administrație al școlii, în momentul în care au astfel de copii mai speciali, ar trebui să știe încotro, da, să-i ghideze și să-i îndrume și să implice totodată și pe părinți. Dar școala românească, da, ca și sunt școli și școli, suntem în perioada de frământări, încă tot ne căutăm și depinde de școală, de fiecare comunitate în parte.
De viziunea cadrelor didactice. Iar a doua categorie de copii este cea a copiilor cu dizabilități și știu că aveți centre speciale pentru copii cu dizabilități și că aveți ca obiectiv, unul dintre obiective, acolo unde este posibil, acești copii să fie integrați în școli normale.
Da. Este centrele pe care le avem, se numesc centrele multifuncționale și fac parte dintr-un proiect european, Centrul Multifuncțional O Șansă la Integrare pentru Copiii și Tinerii cu Dizabilități. Ele se află în județul Vâlcea, mai precis în Râmnicu Vâlcea, în Craiova, În Craiova avem și o echipă mobilă care se deplasează, iar în Vâlcea, în Galicia, iar într-un sat există un astfel de centru, în Cluj și la Cernavodă și Megidia, iar mai sunt două centre multifuncționale pentru copiii cu dizabilități datorită acestui proiect european.
Avem un apel telefonic, da. După care, doamnelor și domnilor telespectatori, vă voi arăta câteva pliante pe care Fundația World Vision le-a făcut tocmai în acest scop. Și apoi vom continua discuția despre copii la vârste puțin mai mari. Alo?
Da, poate, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, am o prietenă la mine care are un nepot de 16 ani. Este tutore, l-a luat de mic, l-a crescut și l-a dat la un cămin, la un plasament la Brașov și nu, a fugit de acolo, nu mai vrea să stea acolo, stă în București și stă pe străzi. Poate fi reintegrat la dumneavoastră, la fundația doamnei cu care vorbiți, putem să-l ajutăm cumva?
Da, am putea, dacă, cum să zic, aveți legătură cu acest tânăr și ați putea să-l direcționați către noi sau ați putea să-l trimiteți să vină la centrul nostru din strada Trompetului numărul 117, sector 5, e Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria. Fundația World Vision nu are un adăpost pentru tineri în momentul de față, dar avem parteneriate cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și am putea vedem.
Eu mi-am notat numărul de pe ecran, numărul dumneavoastră și o să vă spune ea, bunica, că e bunica lui.
Rugămintea e să lase numărul de telefon la numărul pe care l-ați notat ca să vă putem noi, să vă pot eu contacta ulterior.
Da. Eu oricum îl repet, 021-222-9101.
9101.
Da.
Ea sigur că are răspundere, poate să anunțe poliția, dar poliția le-a și îl duce înapoi acolo și el nu mai vrea acolo sub nicio formă, că l-am forțat să fumeze, l-au bătut, în fine, niște condiții
grele. Da, știm cum...
Și la școala de corecție iarăși e groaznic. Deci nu...
Și acum băiatul unde e? Stă la...
Nu, el e pe stradă, s-a mai întâlnit cu el, l-a mai adus pe aici. Nu, e foarte dificil, adică e supărat pe ea că l-a dat la casa copilului și spune du-te la morgă, e... Săracul e... Da, asta e situația.
Da, ideea e, cum să zic...
E mai dificilă. Da. Da,
câți ani a stat la doamna aceasta?
Păi nu, bunica lui este, dar l-a dat la plasament.
În asistență maternală.
Da, l-a ținut când a avut bancă, nu l-a dat la plasament la Brașov. Ea e din Rupea. Și acum vrea să-l recupereze și eu am... Ea e la serviciu acum. Am urmărit emisiunea noastră și de asta v-am sunat.
Am înțeles. Haideți, lăsați datele dumneavoastră de contact la numărul de telefon și spuneți acolo că în atenția doamnei Mariana Arnautu și când o să mă întorc la birou o să reiau eu legătura cu dumneavoastră și să vedem mai multe despre situația acestui tânăr și să...
Mihaela Botezatu se numește. O să las numărul de telefon al bunicii.
Da. Puteți să lăsați și aici în redacție
Rămâneți acum la telefon și ne lăsați numărul de telefon și doamna Arnautu vă va contacta după. Vă mulțumim pentru apelul telefonic și sperăm să se rezolve această situație nefericită. Probabil că pentru un copil care este crescut într-o familie, apoi este dus la casa de copii, apoi din nou în altă parte, probabil că este extrem de traumatizant și...
Închipuiți-vă exact cum v-am spus, pentru noi ca și adulți, deja am crescut. Atunci când ți se schimbă ceva major... suferi, o iei de la capăt, ca să zic așa. Dar pentru un copil care încă este în perioada de formare, e fragil, nu are discernământ și nu, nu poate să treacă singur peste aceste lucruri. E important ca pentru orice schimbare, tu ca adult sau ca persoane care crește acel copil, să-l pregătești din timp ca să poată să treacă peste lucrurile astea.
Așa cum am promis înainte de apelul telefonic, o să vă arăt câteva pliante care au fost create special pentru părinți, pentru bunici, pentru persoanele care doresc să se implice în ajutorarea copiilor. Acesta este un pliant despre educația inclusivă. Avem pliant despre autism și știu că aveți centre speciale destinate autismului. Un pliant despre sindromul Down, o altă afecțiune care, din câte înțeleg,
genetică.
Acești copii pot fi incluși sau pot avea chiar anumite servicii când cresc mai mari, pot să desfășoare anumite activități.
Și toți copiii cu dizabilități, dacă depinde și de talentele și de capacitatea fiecăruia, ar putea fi integrați. Da. Într-o anumită formă de
Și văd
muncă.
Că aveți aici chiar un ghid pentru părinții copilor cu dizabilități în care spuneți că toți copiii au drepturi egale. Și la emisiunile trecute știu că ați vorbit despre lupta dumneavoastră pentru ca anumite legi să fie aplicate în anumite zone ale țării, pentru ca anumite beneficii pe de care se bucură copiii din orașe să poată să fie și în zone în care accesul este mai dificil. Haideți în ultimele minute ale emisiunii să vorbim și despre copiii puțin mai mari, copiii care, știu eu, poate au o situație ca cea a băiatului despre care ne spunea ascultătoarea noastră sau care au o dizabilitate sau poate chiar care nu au dizabilitate, dar nu reușesc să găsească un drum în viață.
Dizabilitate nu se referă în mod neapărat la o dizabilitate fizică. Sunt această categorie de tineri pe care vreau să o aduc în discuție, sunt și acei tineri care sunt vulnerabili din punct de vedere social. La fel cum a sunat doamna de mai devreme și spunea că tânărul respectiv, prin anumite conjuncturi, este într-o etapă a vieții foarte vulnerabilă. Acestei categorii de tineri ne adresăm, care sunt acum într-o perioadă a vieților, într-o etapă vulnerabilă. Și aici mă refer la tineri care nu au posibilități să-și continue studii, provin din familii cu care au mai mulți copii și părinții nu au posibilitate să-i ajute pe toți. Știm foarte bine că sunt anumite vremuri așteptau să cel mai mic aștepta Adidas și celui mai mare sau pantalonii sau mai știu eu ce.
Bun, sunt nevoită să vă întrerup. Vorbim acum cu un ascultător și apoi revenim la aceste categorii de copii defavorizate social, economic, care pot avea totuși o șansă la o profesie. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, alo, bună ziua. Aș vrea să pun o întrebare sau o propunere lui doamna Mariana. Sunt în Cara Severin, Dan, mă numesc și am o fată la facultate în Cluj. Dacă poți să e legătura cu sediul acolo și să se implice și ea.
Cum să nu? Cu mare plăcere și vă mulțumim pentru că la Cluj avem cel mai puternic centru de voluntariat. Colegii noștri de la Cluj chiar au fost premiați pentru activitățile de voluntariat pe care le-au făcut acolo în Cluj. Lăsați-ne la fel datele dumneavoastră, datele de contact ale fetei.
Eu am aici și un număr de telefon de pe Cluj? Unul dintre pliante de la Cluj. Dacă vreți puteți să-l notați. 0264 420-028
0264, mai repet atât.
0264-420-028.
Da, bine, dacă eu
așa.
Se dau telefonul lupată.
Și cereți, notați-vă acolo cu domnul Ghiță Todică.
Ghiță
Todică. El este colegul meu de la Cluj care
Noi soția are și un băiat care e luat la casă de copii și na, ne place copiii, așa, familia și fata e crescută în, așa, cu dragul copiilor și...
Da, vă mulțumim mult, chiar...
Exemplul dumneavoastră ar trebui urmat pentru că oameni care să se implice și să meargă sau să lucreze cu copiii nu se întâlnesc foarte des. Este adevărat că facultățile de sociologie și asistență socială uneori mai furnizează studenți către fundații și aceștia se implică temporar în astfel de activități.
Da, și World Vision are, da, are studenți de la Facultatea de Asistență Socială și Psihologie, da, care vin frecvent.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Spuneți-ne despre proiectul dumneavoastră, da, pentru tinerii care nu au școală sau șanse foarte mari la învățământ.
Da. Prin proiectul Centrul Multifuncțional O Șansă la Integrare pentru Tineri, pentru copii și tineri, World Vision desfășoară în această perioadă o campanie, se numește O ușă deschisă spre angajare pentru tinerii cu dizabilități sociale. Cu ce venim noi în sprijinul acestor tineri? Avem un program, se numește Debutul Tinerilor în Carieră și se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, tinerii care provin din această categorie vulnerabilă, și aici mă refer la tineri care fac parte din, au un singur părinte, au dificultăți în traiul de zi cu zi, nu pot să-și continue studiile, provin din familii cu copii care au copii mai mulți de 3, 4, 5, mai mult de 2, 3 copii, copii care fac parte din sistemul de tip casă de copii, au ieșit, da, și nu găsesc un drum.
Programul, și ce le oferiți?
Programul cu care venim noi este un program în parteneriat cu Youth Career Initiative, organizație din Marea Britanie. E un program inovativ de practică, deci practic formare la locul de muncă, cum ar veni, de practică în 4 hoteluri de 5 stele din București, și aici acest program a mai fost desfășurat și anul, este a patra oară, la patra ediție. În hotelul Marriott, Radisson, Hilton și mai nou și hotelul Intercontinental vrea să se alăture acestei inițiative. Și practic sunt grupuri de câte 8 tineri care fac timp de 6 luni, trec printr-un program de educație de tipul learning by doing, adică muncind și făcând, da?
Da.
Un program foarte inovativ și șansa de a face această educație într-un hotel de 5 stele, într-o cultură organizațională deosebită, la standarde deosebite, cu profesioniști de cel mai înalt nivel. Și e un program unic faptul că ei trec prin toate departamentele. Timp de 2-3 săptămâni merg în departamentul, încep de la munca de jos până, da, până sus.
Și practic ei, plecând din acel hotel cu o hârtie, pot să se angajeze sau să-și găsească mai ușor de lucru.
Da, noi venim în completare și cu cursul de engleză și de calculator. În cadrul, da, acestui program se obține o certificare acreditată de CNFPA, Autoritatea pentru Calificări în Domeniul Adulților, pe tehnician hotelărie, și practic ei după acest program pleacă echipați cu niște abilități, cu o recomandare, și există și șansa și posibilitatea de a rămâne angajații hotelului, dar, da, asta doar dacă demonstrează că, da, și avem exemple în acest sens. Cei care au lucrat care au parcurs acest program din cele 3 generații, da, o parte dintre ei chiar au plecat și în lanțurile hoteliere din afara țării și
avem
viața lor s-a schimbat.
Avem un ultim apel telefonic în momentul acesta și apoi, da, revenim. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Am și eu probleme cu un băiat.
Da, vă ascultăm.
Băiatul e crescut de la 4 luni și jumătate.
Da.
Îmi vine foarte greu să povestesc. a trecut prin foarte multe necazuri și suferințe. Părinții soțului și chiar soțul i-a spus că nu sunt mama lui adevărată. Mama lui l-a aruncat la vârsta de 4 luni și jumătate. Și am reușit să duc acest copil exact până moartea soțului. Soțul s-a prăpădit și eu am rămas cu el. Dar eu de când l-am luat să-l cresc, l-am luat foarte bolnav și mi s-a spus că este bolnav cu nervii din naștere. Și pe zi ce vârsta înaintează va fi din ce în ce mai rău. A avut o problemă cu stomacul de 2 ori operat pe aceeași tăietură.
Ce vârstă are acum?
Acum are 42 de ani și nu se mai poate angaja nicăieri. A fost și pensionat, dar acum, datorită stresului, a fost căsătorit de 2 ori, a avut necazuri și în căsătorie. A fost un copil exemplu și acum a ajuns și datorită situațiilor cu soțiile, că n-a avut o situație ca lumea, adică nu s-au împăcat. El muncea până nu mai putea și datorită soțului că s-a prăpădit. Acum a luat un anturaj cu aurolacii și nu mai pot să-l scot, nu mai vrea să se angajeze. A fost pensionat pe caz de boală, dar s-a dus și s-a retras singur. Am fost cu el și nu m-a primit la comisie și s-a retras singur. A spus că el nu e bolnav și că el nu mai dorește pensie, dar la ora actuală este tot la mine. Eu sunt singură, cu o singură pensie, amărâtă vai de capul ei și nu știu unde să mă duc să intervin. Am intervenit și la biserici. Am zis că cel puțin se vine să stea cu el de vorbă, măcar să-l scoată din presiunea asta. Am auzit că dumneavoastră aveți acolo un centru pentru ei care să poată să puteți să discutați cu ei sau în cel mai rău caz se recalcitreze într-o școală sau cum să zic, să facă un curs de scurtă durată, să poată să se angajeze și da. El. Iasă din presiunea asta. Nu mai pot, vă spun sincer.
Ne pare rău, am înțeles care este situația, dar suntem spre finalul emisiunii. Vă rugăm să rămâneți la telefon și să ne lăsați numărul dumneavoastră la care doamna Mariana Arnăutu să vă poată contacta.
Eu vreau să o întreb dacă doamna sunteți din București.
Pot să vă dau numărul de...
Sunteți din București?
Sunteți din București.
Da, din București.
Bun. Rămâneți la telefon și dați numărul colegului meu, Valentin Bogdan, numărul de telefon, astfel încât să putem lua legătura cu dumneavoastră la finalul emisiunii. Fiind vorba despre o persoană de 40 de ani, intră în competența dumneavoastră?
Nu intră în competența noastră, dar e o altă, cum să zic, din păcate România are multe probleme de rezolvat. E vorba de sănătatea mentală a populației României și asta ar putea face subiectul unei alte emisiuni.
Bun, dar bănuiesc că există și alte fundații cu care aveți legătură și
Fundația Estuar, care se află aici în București, știu că este o fundație care se ocupă de adulții cu dizabilități mentale.
Bun, ce aș vrea eu să concluzionez pentru doamna care a sunat acum ultima dată? Vă vom face legătura cu Fundația Estuar, iar pentru Fundația World Vision, dacă aveți cunoștință de tineri care își caută un drum în viață, care nu au resurse financiare, care nu pot sau nu au terminat liceul și nu-l pot continua și nici nu doresc să-l continue, dar ar dori să fie tehnicieni hotelieri, există această posibilitate de a obține o calificare în 5 sau patru hoteluri 5 stele
din București
și
aș vrea să mai adaug una din condiții, ca acești tineri să fie de pe fiind proiect european, suntem condiționați de anumite criterii, trebuie să fie de pe raza regiunii București-Ilfov. Pot să vă dau și un număr de telefon la care tinerii ar putea să sune, la colegele mele care se ocupă de partea de recrutare, pentru că ei vor trece printr-un... foarte frumos programul. Vor trece printr-o etapă de interviu, de pregătire, exact ca și cum s-ar pregăti pentru un loc de muncă.
Eu propun să dăm același număr de telefon, 222.
Nu, vi-l dau eu okay. Pe cel care să sune direct tinerii acolo, e 0731 444 779, și va răspunde colega mea, asistent social, special. Bun. Pentru tinerii care...
Toate aceste numere vor rămâne la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Dacă nu ați apucat să le notați, puteți telefona la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, doamna Arnăutu, că ați fost din nou alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie, fiindcă aveți foarte multe proiecte interesante și care fac bine atât individului, cât și comunității din care individul face parte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și eu pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!